Dóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Brynhildi Pétursdóttir fyrir ræðuna og þar sem hún kom víða við í yfirferð sinni enda risastórt og risastórt mál að ræða sem eins svona samgöngu áætlun er til nokkurra ára og margt sem að þar þarf að hafa undir og hafa athyglina á. Mér fannst að mikilvægur fókuspunktur sem að þingmaðurinn háttvirtur hafði í ræðu sinni sem að snýr að öryggismálunum. Ég held að það verði seint hægt að segja að of mikil áhersla séð lögð á þau og held einmitt að þetta þurfi annars vera að skoðast í því ljósi að hvernig þróum við vegakerfið okkar áfram og förum í nýframkvæmdir og bætum þannig og svo hins vegar það sem að við gerum með því að sinna viðhaldi. Og ég er svo hjartanlega sammála því sem háttvirtur þingmaður sagði það að það kosti að láta viðhaldið sitja á hakanum. Ég held að ég og háttvirtum þingmaður séum alveg hjartanlega sammála það að þar þurfi að setja meiri peninga inn og við þurfum því rauninni kannski ekki beinlínis að ræða þá hlið. En mig langar að spyrja háttvirtan þingmann hins vegar aðeins nánar út í mörkuðu tekjurnar og ég skildi það sem svo að hún telji að þær eigi að fylgja verðlagi. En mig langar einnig að spyrja háttvirtan þingmann hvort það sé ekki jafnframt nauðsynlegt að þær verði látna renna óskiptar til samgöngumálana eða vegamálana.
Þá svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Norðaustu kjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir.